እዚ በሐጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን አብ መርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሊ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 27 ተሓሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 6 ጥሪ 2024 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ንኽልተ ጉዳያት ክንርኢና ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍስሃየ። በዘመነ ካሴ ዝምራሕ ንርእሱ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ኢሉ ዝፅውዕ ዕጡቅ ሓይሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣንጻረት ክልላዊ መንግስትን ፌደራልን ኣብ ግጭት ኣትዩ ኣብ ውግእ ይርከብ። ናይቲ ቃልሶም ሸቶ ምስ ክልል ትግራይ ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል መምሕያሻት ርክብ ፋኖ ኣብ ትግራይ ፈፂምዎ ተባሂሉ ዝኽሰሰሉ ግፍዕን ካልኦት ነጥብታትን ኣልዒልና ምስ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት እቲ ጉጅለ ኣቶ ኣስረስ ማረ ዳምጤ ቃለ ምልልስ ኣካይድና ኣለና። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ፋኖ ዝሃቦ መግለፅን ርኢቶ ምሁር ሕጊ ካብ ትግራይን ኣካቲትና ክነቕርበልኩም ኢና። ገብረ ገብረ መድህን ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ንዝለኣኾ ቃለ ምልልስ ሓዊሱ ዘሰርሖ እዩ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብ ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ ፌደራል መንግስቲ ብምዃን ኣብ ኩናት ዝተሳተፉን ኣብ ትግራይ ገበናት ኩናት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ናይ ዓለት ምፅራዋይን ፈጺሞም ብዝብል ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ዝተኸሰሱ ዕጡቓት ፋኖን ፍሉይ ሓይልን ድሕሪ መፍረራም ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ዘላቒ ተኽሲ ጠጠው ምባል ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ሕዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ግጭታት እዮም ይርከቡ። ፌደራል መንግስቲ ፍሉይ ሓይልን ዕጡቓት ፋኖን ዕጥቆም ክፈትሑ ዘሕለፈ ውሳነ ብምቅዋም ናብ ግጭት ኣትዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ግጭት ይካየድ ኣሎ። እቶም ዕጡቓት ብዝተፈላለየ ኣወዳድባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝንቀሳቐሱ ይዛረቡ። ኣብ ጎጃም ከባቢ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ብዝብል ይንቀሳቐስ ናይ ዘሎ ጉጅለ ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ዝኾነ ኣቶ ኣስረስ ማረ ዳምጤ ናይ መወዳእታ ሸቶ ቃልሶም እንታይ ምዃኑ ተሓቲቱ ከምዚ ይብል።
እንደዚታወቀው የኣማራ ህዝብ የህልውና ኣደጋ ገጥሞታል። በዚህ ስርዓት ምክንያት ጭቆና ውስጥ ነው ያለው። መዋቅራዊ መሰረት ያለው ጭቆና
ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ኣምሓራ ሓደጋ ህልውና ኣጋጢምዎ ይርከብ። ብሰንኪ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ትሕቲ ወፃኢ እዩ ዘሎ። ማሕበራዊ መሰረት ዘሎ ወፃኢ ይፍፀሙ ኣሎ። ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ከይንቀሳቐስ ከም ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ሰሪሑ ኣብ ዝሃነፀ ሃገር ከይነብር መሰሉ ብሰላማዊ መገዲ ከየኽብር ቁጠባውን ፖለቲካውን ከምኡውን ማሕበራዊ ምንቅስቓሳቱ ተሰናኺሉን ሓደጋ ወሪድዎን ዘሎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብዚ ሓደጋ እዚ ንምውፃእ እዩ ኣብዚ ውግእ ንሳተፍ ዘለና።
ኣቶ ኣስረስ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራን ፋኖን ዝብል 2000 ንምንታይ ኣለ ንዝብል ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ብዝብል እዩ ዝፅዋዕ። ዝተፈለየ መልክዕ የብሉን። ሕዚ ብዘሎ ናይ ቃልሲ ምንቅስቓስ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ብርክት ዝበሉ ኣወዳድባታት ፋኖ ኣለዉ ይብል። ካብ መንጎ እዚኦም ሓደ ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ፋኖ ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕን ካልኦት ከም ኣብነት ንምጥቃስ ድማ ናይ ምብራቅ ኣምሓራ ፋኖ ዝበሃል ኣወዳድባ ከም ዘሎን ፋኖ ዝብል ቃል ንኩሉ ናይ ሓባራዊ ሽም ከም ዝኾነን ይገልጽ። ናይ ኣምሓራ ፋኖ ክሳብ ሕዚ ሓደ ስሙር ሓይሊ ዘይመስረተሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ናይ ጎጃም፣ ናይ ጎንደር፣ ናይ ሸዋን ወሎን ብዝብል ሽም ዝተፈላለየ ኣወዳድባ ሒዝኩም ነቲ ሃገር ሓደ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢሎም ብስግኣት ንዝርኢኹም እንታይ ኣይመልስኹም ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣስረስ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል።
በነገራችን ላይ በትግል ዓላማና ካሄዳችን ሁሉም የፋኖ አደረጃጀት አንድ አይነት ነው። የሚቀረው የቅርጽ አንድነቱን ማምጣት ነው።
ኣብ ዘረባና ኣብ ናይ ቃልሲ ዕላማን ኣካይዳን ኩሉ ናይ ፋኑ ኣወዳድባ ሓደ ዓይነት እዩ። ዝተረፎ ነገር ናይ ቅርፂ ሓድነት ምምፃእ እዩ። እዚ ዝተፈላለዩ ታሪካዊ ምኽንያታት ኣለዎ። ብኽፋል ንድሕንነት እውን ሴንትራል ኮማንዱ ኣብ ሓደ ቦታ ምዃኑ ንመጥቃዕቲ ጸላኢ ከየቃልዕ ብዝብል እውን ዝተገብረ እዩ። ብዝተወሰነ ደረጃ ድማ ካብ ኣመሰራርቶኦም ምስ ናይ ተቃልሲ ባህሪ ካብ ከባቢያዊ ኩነታት ተተሓሒዙ ዝተፈጥረ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ናብ ሓደ መሓውር ናብ ሓደ ቅርፂ ንምምፃእን ሓደ ዓይነት ኣፈፃሚ ሓደ ዓይነት መራሒ ኣወዳድባን ናይ ሓባር መሪሕነትን ንክህልዎ ብዝለዓለ ናህሪ ይስራሓሉ ስለ ዘሎ ኣብ ቀረባ ናብ ሓደ ክመፅ እዩ።
ሕዚ ንዋጋእ ዘለና ኣብ ኣፍሪካ ግዙፍ ሰራዊት ምክልኻብ ምስ ዘለዎ ስርዓት ብናይ በዓልና ዕጥቅን ስንቅን ኢና ንዋጋእ ዘለና ዝበለ ኣቶ ኣስረስ ዘልዩና ነገራት ኣብ ዝግባእ ኩነታት ስለየ ዘለዉ ሓድነት ሓይልታት ኣምሓራ ዶንጉ እዩ እንተተባሃለ ትኽክል ኣይኮነን ክበሃል ኣይክእልን ኣብ ቀረባ ግን ክውን ክንገብሮ ኢና ይብል። ንሱ ፖለቲካዊ ሓላፊ ዝኾነሉ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ዝንቀሳቐሰሎም ከባቢታት ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል ኣቶ ኣስረስ።
በዋናነት በጎጃም አካባቢ የሚንቀሳቀሰው በአርበኛ ዘመነ ካሴ የሚመራው ሁሉ ነገር ግን በሁሉም አካባቢዎች አደረጃጀቶች አሉ።
ብቐንዱ እቲ ኣብ ከባብታት ጎጃም ዝንቀሳቐስ ብሓርበኛ ዘመነ ካሴ ዝምራሕ ኮይኑ ነገር ግን ኣብ ኩሎም ከባብታት ውዳበታት ኣለውና እዮም። ኣብ ኩሎም ናይ ኣምሓራ ከባብታት ኣለውና። ብቐንዱ ግን ዝተመስረተሉን ዝዓበየ ምንቅስቓስን ዘለዎ ግን ኣብ ውሽጢ ጎጃም እዩ።
ምስ ኣቶ እስክንድር ነጋ ሓቢሮም ዝሰርሑ እንተኮይኖም ዝተሓተተ ኣቶ ኣስረስ ኣብዚ ጉዳይ መብርሂ ንምሃብ ዝፅገም እኳ እንተኾነ ንግዜኡ ግን እስክንድር ነጋ ምስ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ከም ኣባል ኣይንፈልጦን ናትና ኣባል ኣይኮነን ኢሉ ህዝቢ ኣምሓራ ኣጋጢምዎ ዝበሎ ሓደጋ ህልውና ማሕበራውን ሕገ መንግስታውን መሰረት ስለ ዘለዎ ኣብ እዋን ይህ ወደግ ከምዝነበረ ዝገልጽ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ናይ ዝተባሃለ ዕጡቅ ጉጅለ ኣቶ ኣስረስ ማረ ብዝለዓለ ብርኪ ነቲ ህዝቢ ናብ ምንክልባት ዝተሰጋገረ ግን ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን እዩ ይብል። ህዝቢ ኣምሓራ ካብ መንጎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ካልእ ህዝቢ ሓደ ብሄር እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ዝበለ ኣቶ ኣስረስ ፌደራል መንግስቲ እንተወዲቑ በይንና መንግስቲ ክንኸውን ኢና ኢልና ኣይንኣምንን ብብልፅግና ምስ ዝተበደሉ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ሓይልታት ብምዃን ብድሌት ህዝቢ ነቲ ሃገር ክኸውን እዩ ኢልና እናሓስቦ ስርዓተ መንግስቲ ክምስረት እዩ ሕልምና ኢሉ ንቃልስ ዘለና ንሓርነትና ክሳብ ዝኾነ ናይ ካልኦት ነፃነት ንምንጥለሉ ምኽንያት የለን። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፅልኢ ዝተመስረተ እስትራቴጂ የብልናን ህዝቢ ትግራይ ከም ናትና ህዝቢ ኢና ንሪኦ። ዝተበላሸወ ነገር ንቐድሚት ክመሓየሽ ከሎ እቲ ህዝቢ ናብቲ ናይ ቀደም ፅቡቕ ርክቡ ክምለስ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሉ ኣብ ትግራይ ብፋኖ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግፍዒ ክምልስ ተሓቲቱ ኣብ ትግራይን ዝተፈፀመ ግፍዒ ተሓታቲ ብቐጥታ ዝመርሖ ፌደራል መንግስቲ እዩ ይብል ኣቶ ኣስረስ።
ገብረ ብትረዳይ የፈለግኩት ድርጅቱ ኣልተፈፀመም ኣይደለን እዚህ ወልቃይት አካባቢ የነበረ የትግራይ ማህበረሰብ ተፈላቅሎ ሊሆን እንደሚችል ገልታለሁ። ይህን ማስተባበልም አልችልም፣ ምክንያቱም ጦርነት።
ገብረ ክትርድአለይ ዝደለኹ ኸዓ እቲ ተግባር ኣይተፈፀመን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብ ከባቢ ወልቃይት ዝነበረ ማሕበረሰብ ትግራይ ተመዛቢሉ ክኸውን ከም ዝኽእል እግምት እየ። ነዚ ኣሉ ክብል እውን ኣይክእልን፣ ምኽንያቱ ኣብ ኩናት ከጋጥም ዝኽእል እዩ። ዝተባህሉ ነገራት ኣይተፈፀሙን ኣብ ዝብል ክርክር ኣይኮንኩን ዝኣቱ ዘለኹ። ነገር ግን ፋኖ ዝብል ኣምር መንግስቲ ንዝተፈላለዩ ማሕበረሰባዊ ክፍልታት ንምስታፍ ተጠቒሙሉ ባዕሉ መሪሕዎ ባዕሉ መዊልዎ ባዕሉ ዝተሳተፈሉ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኩናት ዝለዓለ ብፅሒት ክወስድ ዘሎ እቲ መሪሕነት እዩ።
ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ይኹን ካልኦት ናይ ፋኖ ኣወዳድባታት ማሓውራዊ ቅርፂ ሒዞም ምምፃእ ዝጀመሩ ድሕርቲ ዝተፈፀመ ኣጋጣሚ እዩ። ንሕና ኣመራርሓ መሃብ ካብ ዝጀመርናሉ ኣትሒዙ ንኣብነት ናይ ሸዋ ሓድነት ስርሒት ዝበሃል ኣሎ፣ ምብራቅ ኣምሓራ ፋኖ ኣሎ፣ ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ኣሎ። እዚኦምን ካልኦት ናይ ፋኖ ኣወዳድባታት ምፍጣር ካብ ዝጀመረሉ እዋን ጀሚሩ ግን እቲ መሪሕነት ህዝቢ ማእኸል ዝገበሩ ምፅናት ዓሌት ወይ ካልኦት ገበናት ኩናት ማእኸል ዝገበሩ ዘይሕጋዊ ተግባራት ክፍፀሙ ዝተዋሃበ ኣመራርሓ የለን ኢሉ ሙሉእ ብምሉእ ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ ናይ ብልፅግና መንግስቲ እዩ ዝብል ሓሳብ ንምልዓል እምበር እቲ ተግባር ኣይተፈፀመን ትግራይ እውን ኣይተበደለን ኢለ ንምክርኻር ኣይኮንኩን ይብል። ከባቢ 1,000,000 ዝፅጋዕ ህዝቢ ካብ ምዕራብ ትግራይን ራያን ተመዛቢሉ ፈቐዶ መዕቆቢ ካምፕታት ኣብ ፀገም ይርከብ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብኣማእቲ ኣሽሓት ተወለቲ ትግራይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ምፅራይ ዓለት ከም ዝተፈፀሞም ገሊፅ እዩ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ብሓይልታት ትግራይ ገበናት ኩናት ከም ዝተፈፀመ ገሊፁ እዩ። ክልቲኡ ማሕበረሰባት ንምቅርራብ ዝካየድ ፃዕሪ እንተሃልዩ ነዚ ኣፍልጦ ካብ ምሃብ ወይ ካብ ምርዳእ ክልዓሎ የብሉን ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል።
ትክክል ነው። ሁለቱም ህዝብ በዛ ጦርነት ተበድሏል፣ ተጎሳቅሏል፣ መስዋዕትነት ከፍሏል። በራሱ ኃይል በራሱ ሰራዊት እንዲወጋ ሆኗል። በሄጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። በዚህ በኩል
ሀቅዩ ክልጥዩ ህዝብታት ኣብቲ ኩናት ተበዲሉ እዩ ተጎሳቂሉ እዩ መስዋዕት ከፊሉ እዩ ብናይ ባዕሉ ሓይሊ ብናይ ባዕሉ ሰራዊት ተዋጊኡ እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ኣብዚ ንትግራይ ይኹን ንኣምሓራ ኩሎም ንጹሃት ወገናት ሲቪላት ኩሎም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቦታትናን ኣዴታትናን እዮም። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ዝወረደ በደል ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣምሓራይ ዝተፈፀመ በደል ኮይኑ እዩ ዝስማዓና። ኣነ ብውልቀይ እውን ከምኡ እዩ ዝስማዓኒ። ክልቲኡ ህዝቢ ብዝለዓለ ብርኪ ሳዕብየን እቲ ኩናት ዝተሰከመ ህዝቢ ብምዃኑ ኣዝየ ሓዘን። እቲ ስምዒት ይካፈሎ እየ። ምናልባሽ መን ሓላፍነት ይወስድ ንዝብል ቀጻሊ ዝኾነ ምርመራ ከድልዮ ይኽእል እዩ። ንሕና ግን ኣብቲ ምንቅስቓስ እቲ ንንጹሃት ሰባት ዒላማ ዝገበረ ምንቅስቓስ ከም ዘይነበረና እዞም ናትና ኣወዳድባታት ዝተፈጠሩ እውን ብመስርሕ ድሓር ምዃኖም ንምግላጽ እየ ዘለዓልክዎ።
ጦርነቱ ህዝብና ህዝብ እንዲመስል በማድረግ ረገድ ትልቅ ድርሻ ነበረው የብልጽግና መንግስት። ስለዚህ ያ ክፍተት እንዲታከም እንዲጠገም ፍላጎት አለን። አሁንም ቢሆን ወደፊት ለሚኖረን ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ
እቲ ኩናት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክመስል ኣብ ምግባር ዝለዓለ ብፅሒ ዝነበሮ መንግስቲ ብልፅግና እዩ። ስለዚ እዚ ክፍተት እዚ ንክፅገን ክሕከም ድልየት ኣለና። ሕዚ እውን እንተኾነ ንቅድሚት ኣብ ዘለወና ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ስርዓታት ይኸዱ ስርዓታት ይመፁ፣ ውድባት ይኸዱ ውድባት ይመፁ፣ ህዝቢ ግን ዘለኣለማዊ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ታሪካዊ ምስሓብ ከይኣቱ የግዳስ ሓደ ባህልን ያታን ዘሎ ህዝቢ ተሓባቢሩ ብሓደነት ንሃገሩ ክሃንፅ ዝሓሸት ሃገር ንክህልዎ ኣብ ምግባር ብወገንና ተገዳስነት ኣለና። እዚ ኣብ ሕድሕድ መድረኽ ኣብ እነካይዶም ምንቅስቓሳትናን ካልኦት መልእኽትታትናን እዚ ኢና ንሰራዊትና እውን ነገንዝቦም ዘለና። ህዝቢ ትግራይ ጸላኢና ኣይኮነን።
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ማሕበረሰባት ትግራይን ኣምሓራን ዝተፈጥረ ጸገም ዝፍታሓሉ ኣገባብ እቲ ህዝቢ ብሞግዚትነት እናመርሑ ዘዋግእዎን ዘናቑርዎን ኣካላት ከግልሎም ኣለዎ ዝበለ ኣቶ ኣስረስ ብፕሮፓጋንዳን ዘረባን ከይኮነስ ብተግባራዊ ምንቅስቓስ የድሊ እዩ ይብል። ኣብዚ ሓለፈ እዋን ብቪኦኤ ከም ዝተጸብጸበ ካብ ዳንግላ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ 18 ወታደራት መኮንናት ተወለድቲ ትግራይ ዝተለቐቑ ኣብ መንጎ ህዝቢ ንዝህሊ ርክብ ሓደ ድልል ከም ዝተሃነፀ እየ ዝወስዶ ኢሉ ኣቶ ኣስረስ። ክልቲ ህዝቢ ብወገን ተቃውሞ ይኹን ብወገን መንግስቲ ንዝርከቡ መራሕቲ ጸቕጢ ክገብር ኣለዎ ኢሉ እዚ ህዝቢ እዚ ሓደ ህዝቢ እዩ ብሓባር ክነብር ኣለዎ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ድፊኢት ክገብር ኣሎ ኢለ እየ ዝሓስብ እውን ኢሉ
የፖለቲካ ኤሊትም ትልቅ ኔጎሽሽን መውሰድ ኣለበት። በእኛ በኩል ለዚህ በጣም ዝግጁ ነን። ህዝብን ማዕከል ያደረገ ማንኛውንም ትብብር ለማድረግ ዝግጁ ነን። ግን እንዳልኩ ከአንድ ወገን ብቻ የሚመጣ
እቲ ናይ ፖለቲካ ልሂቅ እውን ዓብይ ተበግሶ ክወስድ ኣለዎ። ብወገና ንሕና ነዚ ኣዝና ድልዋት ኢና። ንህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ዝኾነ ይኹን ምትሕባር ንምትግባር ድልዋት ኢና። ግን ከምዝበልክዎ ካብ ሓደ ወገን ጥራሕ ዝመፅእ ተበግሶ ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ። ካብ ክልቲኡ ወገን ተመሳሳሊ ድልውነት የድሊ እዩ። መብዛሕትኦም ነገራት ብምቅርራብን ብልዝብን ንፈትሖም ነገራት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ናይ ወሰንን መንነትን ጉዳያት ኣለዉ። መንግስቲ ብናይ ባዕሉ ረብሓ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንኹናት ናይ ትግራይ ብዝተወሰነ ነጊድሉ እዩ ረቢሕሉ እዩ። መፍትሒ ዘይረኸበ ነገር ኣሎ። እቲ ፖለቲከኛ ካብ ልቡ ብምቅርራብ ኣብ ፍታሕ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ዝነበሩ ደቡባዊ ዞባ ከባቢ ራያን ካብ ወልቃይትን ሑማራን ዝተመዛበሉ ብኣማእቲ ኣሸሓት ሰባት ፍቐዶ መዕቆቢ ኬላታትን ቴንዳታትን እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። ስለምንታይ እዩ ሕገ መንግስቲ ብዘቐመጦ መሰረት ንኽምለሱ ዘይትገብሩ? ሕቶ እንተሃልዩ ድማ ብሰላማውን ብልዝብን ንምፍታሕ ዘይድለ ዘሎ? ንኣቶ ኣስረስ ዘቕረብናሉ ሕቶ ነይሩ።
እንግዲህ ገብረ፣ ምናልባት ይህን ምላሽ ለመስጠት አሁን የምትለውን ጥያቄ ለመመለስ የሚያበቃ ኃላፊነትም እንደድልም የለኝም። እውነት ለመናገር ያልካቸው ቀጠናዎች ላይ የመንግስት መዋቅርም እንቅስቃሴ ያለበት ነው። የብልጽግና መንግስት ሙሉ በሙሉ እነዚህን ቀጠናዎች ፋኖ የተቆጣጠራቸው አይደለም።
ገብረ፣ ሓቂ ንምዝራብ ነዚ ተልዕሎ ዘለካ ሕቶ ንምምላስ ዘኽእል ሓላፍነት የብለይን ኣብቶም ዝበልካዮም ዞባታት ማሓውራትን ምንቅስቃስን መንግስቲ ብልፅግና እዩ ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ ነዞም ዞባታት እዚኦም መንግስቲ እዩ ዝቆፃፀሮም ፋኖ ዝቆፃፀሮም ኣይኮኑን ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ እውን ኣብኡ ዝተቆፃፀሮ ግዛት የለን ብሓፈሻ ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ንስኻ ካብ ትግራይ ዝበልካዮም ወይ ድማ ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ዝበልካዮም ራያን ወልቃይትን ናይ ትግራይ ክልል እዮም ናይ ኣምሓራ ክልል እዮም ዝብል ደረት ምልክት ኣይገበረን መብዛሕትኡ ግዜ ብልሙድ ሕገ መንግስቲ ይበሃል እምበር ሕገ መንግስቲ ከምዚ ዝበለ ነገር ኣያስፈረን ብፍላይ ድማ ናይ ፌደራል ሕገ መንግስቲ ማለት እየ ከም እምነተይ ነዚ ኩሉ ኩናት ናይዚ ናይ ብሄር ጉዳይን ክፍጠር ምክንያት ዝኾነ ሕገ መንግስቲ እዩ ኢሉ እየ ዝኣምን ተመሊስና ናብ ግጭት ንክንኣቱ ምክንያት ክኾነ ኣለዎ ዝብል እምነት የብለይን እቲ ፀገም ክፍታሕ ዶ ኣለዎ እወ ክፍታሕ ኣለዎ ግን ካብቲ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ወፃኢ ብካልኦት መድረኻት ብዝኾነ ኩነት ዘላቂ ሰላም እንተተደልዩ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ናይ መወዳእታን ግዜ ክስራሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብውልቀይ
ወደ ድህረ 2013-2012 በመመለስ የሚፈታ ችግር የለም። እንግዲህ በዚህ ቋንቋ ካወራን የፈናቀል ቋንቋ ከዚህ ተጠቀስካቸው አካባቢዎች ለሰላሳ ዓመታት ሲፈናቀል ሌኖረው የአማራ ህዝብ ከዘው ቦታ ላይ
እምበኣር ናብ ድሕረ 2013-2012 በመምላስ ዝፍታሕ ፀገም የለን በዚ ቋንቋ እንተ ደኣ ንዛረብ ኮይንና ካብቶም ዝጠቐስካዮም ከባብታት ንሰላሳ ዓመታት ዝተመዛበለ ንሰላሳ ዓመታት ዝተፈናቐለ ህዝቢ ኣምሓራ ካብዚ ቦታ ንድሕሪት እንተ ደኣ መሊስናዮ እንደገና መሊሱ ኣብ ካልእ ዙርዩ ክእትወና ማለት እዩ ኣብዚ ቀለበት እዚ ንዘይምእታው ግን ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ዝኾነ መፍትሒ ንሃገር ዘሳግር ንህዝቢ ሓደ ዝገብር መፍትሒ የድሊ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና
ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዋግኡ ዘለዉ ብሰላማዊ መንገዲ ንምልዛብ ድልዋት እንተኮይኖም ዝተሓተተ ኣቶ ኣስረስ ሰራዊቱ ዓበይቲ ዓወታት የመዝግብ ስለ ዘሎን ንቕድሚት እውን ብዙሕ እስትራቴጂያዊ ዓወታት ንምምዝጋብ ድሌት ከም ዘለዎን ይኹን እምበር ብወገድና ይኹን ብመንግስቲ ዝቐረበ ናይ ድርድር ሕቶ የለን ኢሉ ነመዝግቦም ኣለና ዝበሎም ዓወት ቪኦኤ ብነፃ ወገን ኣይረጋገጾን ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ሕወሓትን ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ስምምዕ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ዘለዎ መርግፂ ክምልስ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ትኽክል እዩ ዝብል እምነት የብልናን ኢሉ
እንግዲህ የፕሪቶሪያው ስምምነት በሁለት መንገድ በእኛ በኩል ትክክል ነው ብለን አናምንም። አንደኛው
ውዕል ፕሪቶሪያ ብክልተ ምክንያታት ትክክል እዩ ኢልና ኣይነኣምንን። ቀዳማይ ቅድም ከም ዝገለጽክዎ ሓይልታት ኣምሓራ እናተባህለ ኣብቲ ኩናት ተሳትፎ ዝነበሩ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ንርእሱ ክኢሉ ኣብቲ ድርድር ኣይተወከለን። ካልኣይ እቲ ልዝብ ዘላቂ ሰላም ዘምፅእ እዩ ኢልና ኣይነኣምንን። ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንመለስ ዝብል ዓይነት ትሕዝቶ እዩ ዘሎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን እዩ ክሳብ ሎሚ ንምትግባር ተጸጊሙ ዘሎ። ስለዚ እቲ ውዕል ብትሕዝቶ ይኹን ብኣካይዳ ነቲ ዞባን ነቲ ሃገርን ዘላቂ ሰላም ከምፅ እዩ ዝብል እምነት የብልናን።
ርክብ መንግስቲ ኤርትራን ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራን ፋኖን ክገልጽ ዝተሓተተ ኣቶ ኣስረስ ከምዚ ክብል መሊሱ
እንደ ኣማራ ህዝባዊ ሓይል ከኤርትራ መንግስት በኩል የቀረበልን ቁሳዊም ሆነ ቴክኒካዊ ድጋፍ የለም በእኛ በኩል። ነገር ግን የትጥቅ ትግል ውስጥ እንዳለ ሀይል በየትኛውም በዚህ በጂኦፖለቲክስ ውስጥ ኢንተረስት ያለው አካል ቢደግፈን የተለያየ ነገር ቢያደርግብን አንጠላም።
ከም ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝቀረበልና ናይ ናውቲ ይኹን ቴክኒካዊ ደገፍ የለን። ብርግፅ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ዘሎ ሓይሊ ኣብዚ ጂኦፖለቲካ ረብሓ ዘሎ ኣካል እንተሓጊዙና ዝተፈላለየ ነገር እንተገበረልና ኣይንጸልን። ብቐንዱ እንንቀሳቐሶ ግን ብናይ ባዕልና ውድባዊ ቁመናን ብናይ ህዝቢ ደገፍን እዩ ቀንዲ መሰረትና። ሕቶኻ ብሓፂሩ ንምምላስ ግን ክሳብ ሎሚ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐረበልና ሓገዝ የለን። ብስልጠና ብናውቲ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ካልእ ሓገዝ ዝቐረበልና የለን።
ክብራት ሰማዕትና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዛዕባ ዘሎ ጎንፂ ንሰለስተ ኣካላት ህዝባዊ ምልሻ ፋኖ ገፂ ፌደራል መንግስትን ካብ ክልል ትግራይ ዝተረኽበ ርእቶን ዘጠቓለለ መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ገብረ መድህን እዩ ኣዋዲድዎ ናብኡ ክመልሰኩም።
ፖለቲካዊ ሐላፊ ጉዳያት ህዝባዊ ኃይል አምሃራ ፋኖ ንዝሃቦ ቃለ ምልልስ መልሲ ክልል ትግራይ ንምርካብ ዝገበርናዮ ተኸታታሊ ፈተነ ኣብቲ ክልል ይካየድ ብዘሎ ኣኼባ ሕወሓት ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ሰበስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ኣብቲ ክልል ምርግጋእ ይምለስ ከም ዘሎን ኣብቲ ክልል ኣብ ግጭት ዝኣተዉ ዕጡቓት ኢዶም እናሃቡ እዮም ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ኣብ መሃብ ይርከብ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጥቂ ምዘልዓሉ ኣካላት ብሰላም ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ከካየድ ከም ዝፀንሐ ኣብ ክልል ቤንሻንጉልን ምስ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ዝተኻየደ ድርድር ብምፅራሕ ንዝተገብሩ ፃዕርታት ገሊፆም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ንምፍራስ ዝግበር ምንቅስቃስ ንምቕልባስ መንግስቲ ብዝወስዶ ቕልጡፍ ስጉምቲ እቲ ክልል ካብ ሓደጋ ምፍራስ ኣድሒንዎ ሕዚ ናይቲ ክልል እቲ ፖለቲካውን ምምሕዳራውን መሓውር ከም ብሓድሽ ብምውዳብ እግሩ ክተክል ገይሩሎ ኢሎም ኣስዕብ ኣቢሎም
ሰላማችን የማይፈልጉ ኃይሎች አሁንም ቢኖሩም መንግስት ለሰላም ካለው ጽኑ አቋም የተነሳ የሰላም ጥሪን በክልሉ አውጇል። በዚህም በማዋቅም ይሁን በተዛባ የፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳ ተደናግረው ወደ ሁከትና ብጥብቅ ገብተው የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች ወደ ተዘጋጀላቸው የታድሶ ማዕከላት እየገቡ ይገኛሉ።
ሰላምና ዘይደልዩ ኃይልታት እንተሃለውን መንግስቲ ንሰላም ካብ ዘለዎ ጽኑዕ መርገጺ ኣብቲ ክልል ናይ ሰላም ጻውዒት ኣውጅሎ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝቃላሕ ፕሮፓጋንዳ ብምልዕዓል ናብ ህውከትን ዕግርግርን ኣትዮም ዝነበሩ ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ዕጡቓት ናብ ዝተዳለወሎም ማእከላት ተሃድሶ ይኣትዎ ኣለዉ። ናብቶም ማእከላት ይኣትዉ ካብ መንጎ ዘለዉ ብፍላይ ኣስታት 2500 ናይ ጉጅለ ኣፅዋራት ዝተዓጠቑን መራሕቲ ዝርከብዎምን እዮም።
መራሕቲ ፋኖ ናብ ትግራይ ዘቕረብዎ ፀውዒትን ምስሓብ መሬት ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ብዝኾነ ኣገባብ ክፍትሓሎ ንዝበልዎን ካልኦት ተዛመድቲ ነጥብታትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ታሪክ መምህር ዝነበረ ፀጋ ዝኣብ ካሳ ርእቶ ሂቡና ኣሎ። ሙልጌታ ፅቡሃ እዩ ኣዘራሪብዎም።
ይቐኒለይ ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ፋኖ ሓላፊ ፖለቲካዊ ዘፈር ዝኾኑ ኣይተ ኣስረስማር ዳምጤ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለው። እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ንምፍታሕ ግን ብሕገ መንግስቲ ከይኮነስ ብዝርርብ ወይ ድማ ብካሊእ ኣገባብ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ዝብል መርገፂ ኣሎ። ኣብዚ ዘለካ ርእቶ እንታይ እዩ? ይከኣል ድኸ ብቲ ናይ ፖለቲካዊ ዘፈር ናይ ፋኖ ሓላፊ ተዛሪቦም ዘለዉ?
ኣይ ቲንክ ፈለማ እቲ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ወኪል ዝበልካዮ ሰብ እዚ ዓይነት ነገር ብኣደባባይ ወፅኡ ኣብ ኩሉ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ስሙር ርክብ ክህሉ ጥዑይ ርክብ ክህሉ እቲ ይርክቦም ናብ ንቡር ክምለስ ድሌት ከም ዘለዎ ምግላፁ ኣይ ቲንክ ይበል ዝበሃል ምዕባለ እዩ። እዚ ብብዙሕ ምክንያት ሓደ ኣብ መንጎ ህዝቢኦም ክልቲኦም ህዝብታት ተፈጢሩ ዝነበረ ሓጓፍ ሓደ መንቀሊኡ እቲ ፋኖን ዝመሰሉ እጡቅ ሓይልታት ዘካይድዎ ዝነበረ ስሑት መንገዲ፣ ስሑት ፕሮፓጋንዳ፣ ስሑት ምንቅስቃስና ካብ ኩሉ ላዕሊ ግን ብጣዕሚ ሓደገኛና ገበነኛ ዝኾነ ስራሕቲ ምንቅስቃሳት ናይ ስራሕቲ ፅንተት ግብረ ፅንተት ዝፈፀሙ ሓይልታት እዮም። ስለዚ እዚኦም ሓይልታት እዚ ነገር ትረዲእዎም እዚ ነገር ጌጋ እዩ ፀገም እዩ ዘርፎር ናስተኻኽሎ ንዓርዮ ናይ ክልቲኦም ሕብረተሰባት ርክብ እንደገና ናብ ንብሩ ክምለስ ኣለዎ ጠይ ክኾነ ኣለዎ ዝብል ዓይነት ዘለዎ መንፈስ ተሓሳስባ ውሽጢ ምብፅሖም ብውልቀ ሰብ ይኹን ብጉጅለ ኩሎም ምስ ይኹን ወይ ክፋል ናይቲ ጉጅለ ኣካላት ወይ ድማ ናይ መሪሕነት ኣካላት ይኹኑ ብዘይገድስ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ካብቲ ካብ ፋኖ ካብ ሓይሊ ፋኖ ወምፀው ባዕሉ ኣይ ቲንክ ክበረታታ ክተባባዕ ዘለዎና ክድገፍ ዘለዎ እዩ። መጀመርያ እውን ናብ ክልቲኣ መንጎ ክልቲና ፀገም እዩ ነበር ብፍላይ ኣብ ህዝቢ ምሕራ ናብ ህዝቢ ናይ ትግራይ ማእኸል ብዙሕ ለተኣሳስር ብሓደ ብዙሕ ዘመናት ብሓደ ዝነበሩ ተመሳሳሊ ባህሊ ዘለዎም ብዙሕ ነገር ሸር ዝገብሩ ብሓባር ተመሳሳሊ ነገር ዘለዎ እምበር ተወሰኑ እሊታት ግን ዝፈጥርዎ ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ይኹኑ ልሂቃን ይኹኑ ብሚድያታት ይኹኑ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ይኹኑ ብዝሰርሕዎ ስራሕ ግን ክልቲኡ ህዝቢ ህጓነፅ የብሉን ናብዚ ክበፅሐ የብሉና ኣለና ግን ግቡኡ ናብ ዘይኮነ ርሕቐት ኸይዱ ብዙሕ ጥፍኣት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብፅሐ ነገር ተፈጢሩሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ትክክል ኣይኮነን ኢሉ ከየትም ቦታ ዝመፀ ወገን እዚ ዝገልፅ እዛ ዝሕብር ዝኣምን ነገር ምምፅኡ ኣይ ቲንክ ጥዑ እዩ እዚ ተቐባልነት ኣለዎ ይበል ቐፅሉሉ እየ ዝብል ማለት እዩ። ነገር ግን ክልቴና ዘለና ርክብ ንግና ናብ ንቡር ንምላስ ንገብሮ ነገር ግን ኣብ መንጎና ዘሎ ርክብ ክምለስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕገ መንግስቲ ንሕና ይንቕበሎን እሞ ሕገ መንግስቲ ካብቲ ሕገ መንግስቲ ማዕቐፉ ወፃኢ እዩ ዝብል ኣባህላ ድማ እንደገና ካሊእ ፀገም እዩ እዚ እዚ ፈፂሙ ስሕተት መጀመርያ ተጣሓሰ ዝኩሉ ፀገም ዘብፅሕናት ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ መምፅኡ እዩ። ሕገ መንግስቲ ፀረ ሕገ መንግስቲ ኣካይዳ ፀረ ሕገ መንግስቲ ምንቅስቃሳት እና ፀረ ሕገ መንግስቲ ዝኾኑ ገበነኛ ግብርታት ዓለም ለኸ ገበና ስለ ዝተፈፀሙ እዩ። ስለዚኦም ነገራት ጌጋ እዮም ድሕር ንብል ኮይና እቲ ሕገ መንግስቲ እውን ክጣሓስ የብሉን ኣይነበሮን ዝብል ናይ ባዕሉ ተፈጥሮዊ ሎጂክና መርትዖን ዓመክንዮ ዘለዎ ነገር እዩ። ስለዚ ብዘይ ሕገ መንግስቲ ኢና እንደገና ነገራት ክንእርሞ ማለት በዕሉ እዚ ስኢሉ ትርጉም ዘይብሉ ከንቱ ነገር እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ። ኣይ ቲንክ ግቡእ ይመስለኒ። ምክንያቱስ እቲ ሕገ መንግስቲ መጀመርያ ክንሪኦ ዝግበአና እቲ ሕገ መንግስቲ ካብ መሬት ይኹን ካብ ሰማይ ካብ ኣየር ስኢሉ ብባዶ ባዶ ሜዳ ዝነጠበ ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ደሞ ገቢሩ ተቃሊሱ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ተቃሊሱ ጠጠው ዘበሎ ዓብዪ ስርዓት እዩ። ፀረ ሕገ መንግስታዊ ቅዋምና መትከል ሒዝካ ህዝቢ ትግራይና ህዝቢ ኣምሓራን ብሓደ ክሰርዐ እየ ማለት ኣይከኣልን። ስለዚ መሊሱ ህዝቢ ትግራይና ህዝቢ ኣምሓራ ብሓደ ኮይኑ ናብ ንቡር ርክቡ መሊሱ ብሓደ ክሰርሕ ክንቀሳቀስ ኢትዮጵያ ዓምድን ኢትዮጵያ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ሕገ መንግስት ዋና ናይዚ ርክብ መትከላዊ ዋና መላቆሚ መሳርሒ እዚ እዩ። እዚ ገዲፍካ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይና ኣምሓራ ርክብ ክህሉ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ። በጠቃላለ ንሕና እውን እዚ ኩናትን ጠጠው ከብሎ ዝኽኣለ እቲ ሕገ መንግስቲ ክኽበር እዩ ዝብል ተስፋ እዩ። ብዚ ሕገ መንግስቲ እዩ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ምስ ካልኦት ስታት ኢትዮጵያ ዘለና ርክብ ዝውሰን ኣብዚ ሕገ መንግስቲ ምኽባር እዩ። እዚ ሕገ መንግስቲ ዘይሎ ኣምሓራ ዝበሃል መንነት እውን ምንም ባይታ የብሉን። እዚ ሕገ መንግስቲ ዘየሎ ማለት እዩ ኣምሓራ ዝበሃለ ዝክልል እውን ክህልዎ ይኽእልን ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ብፋኖ ይኹን ብካልኦት ዕጡቃት ተፈፂሙ ዝበሃል ገበናትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተሓታት ክኾን ዘለዎን ሙሉእ ሓላፍነት ክወስድ ዝግበኦን መንግስቲ ፌደራል እዩ ዝብል እውን ልዕል እዩ እቲ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሞ ኣብዚ ጉዳይ ዘለካ ርእቱኻ
ከዚ ክልተ ነገራት ኣለዉ። ብሓደ በኩል ነገራት ላብ ንቡር ንምለስ ሰላም ንፍጠር ዝብል ነገር እንድሕር ተቐቢልካዮ ክንቀሳቀስ ኮይንካ ንግዜኡ እውን ዓው ኢልካ ዘይትስጉመሎም ወይ ድማ ልስልስ ክተብሎም ዝግበአካ ነገራት ክህሉ ይኾኑ እዮም። ሓደ እንደገና ተፃብኦታት ዝፈጥሩ ነገራት ትገድፍ ኢኻ መሊስካ መመሊሶም መመላሊሶም ናብ ዕንክሪ ዘእትውካ ነገራት ክተዘሓሕሎም ኣለካ ምርዳእ ላምዝሓል ክትመፅእ ኣለካ እዚ ግቡእ እዩ። ነገር ግን ሓደ ግን ዘይግደፍ ነገር ኣሎ ተሓታትነት ንትፈፀመ ግፍዕን ገበነን ግን ተሓታትነት ብሕጊ መሰረት ሓደ ብናይ በዓልና ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምክንያቱ ምስ ተጣሒሱ እዩ ዝገበን ተፈፂሙ ካልኣይ ዓለም ለኸ ስርዓት ኣሎ ዓለም ለኸ ሕግታት ኩናት ሕግታት ሰብኣዊነት ሕግታት ሉኣላውነት ልዚኦም ዝመሰሉ ጥሒ ተጣሒሶም ዝተገበሩ ገበናት ብፍፁም ክግደፉ ዘይኽእሉ ሓደገኛ ገበናት እዮም። እዚኦም ገበናት ድማ ዝፈፀሙ ኣካላት ማንም ይኹን ማንም ክሕተት ኣለዎ ማለት እዩ። ፌደራል መንግስቲ ዋና ቀንዲ መተሓባሪ ቀንዲ ዋና ቀዳማይ ብርኪ ተሰራዒ ዝኾነ ተሓታቲ ኣካል እዩ ትኽክል እዩ። እዚ ማለት ግን ሓይልታት ፋኖ ንፅዋት እዮም ሓይልታት ኤርትራ ይኹን ናይ ሶማሊ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት ክንምለሶ ኢና። ክቡራት ተኸታተልትና ፅባሕ ሰንበት በዓል ልደት ምዃኑ እዩ። ነቶም ነዚ በዓል እተኽብሩ ተኸታተልቲ ርሑስ በዓል ንክኾነልኩም ንመነይ ምሳኹም ዘምሰኹ ሳራ ፍስሃየአ ድሓንሕደሩ